Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Щорічні національні програми – новий формат співробітництва між Україною та НАТО.
Підготовці цієї програми взяло участь близько 50 міністерств і відомств країн. Хотів би підкреслити, що це не є документ, який розроблений Міністерством закордонних справ.
Візова лібералізація для громадян Сербії не стосується мешканців Косово.
Надамся, да ће наша влада знати модус і омогусти нама да живимо, радимо, путуємо, као і сви остали грађани држави Србије.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фрейд з випуском міжнародних новин. Прошу.
Дякую, пані Людмило. Всім добрий вечір. Президент Росії Дмитро Медведєв вирішив відкласти приїзд новопризначеного посла Росії Михайла Зурабова в Україну. Про це йдеться в зверненні Медведєва до президента України Віктора Ющенка, розміщеному на офіційному сайті російського президента. Таке рішення Медведєв пояснює антиросійським курсом українського керівництва.
Официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию в связи с военным нападением режима Саакашвили на Южную Осетию. К сожалению, не утихают кампании, связанные с вытеснением русского языка из украинских средств массовой информации, из сферы образования, из культуры, из науки.
Заявив російський президент. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Володимир Хандогій висловив розчарування відкладенням приїзду в Україну нового посла Росії Михайла Зурабова. «Я вважаю, що присутність дипломатів, зокрема послів, краще, ніж їхня відсутність», – сказав Хандогій. Щодо листа Медведєва Ющенку Хандогій заявив.
Лист президента Російської Федерації було передано до президента України, і цей лист зараз вивчається. Реакція, оцінки, коментарі по суті цього документу будуть здійснені в свій час президентом України.
Заявив Володимир Хандогій. Різкі заяви президента Росії на адресу українського керівництва свідчать про те, що Москва намагається втручатися в процес виборів в Україні. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив віце-президент Європейського парламенту, польський політик Марек Сівец. Це початок російського втручання в процес виборів в Україні. Гадаю, що мову імперської політики добре розпізнають в Європі. На запитання Радіо Свобода, кого з кандидатів на президента України нині підтримує Кремль, Сівець зауважив, що Росія не виявляє своїх симпатій так явно, як це було 5 років тому. Тут європейський політик радить звернути увагу на заяви українських політиків. За словами Марека Сівіца, нині в Євросоюзу немає підстав втручатися в російсько-український конфлікт, але Брюссель має ретельно відстежувати розвиток подій. Двоє громадян України, члени екіпажу судна «Ганса Штавангер», звільнені з полону сомалійських піратів, прибули сьогодні до аеропорту Одеси. Як повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України, в аеропорту українців зустріли родичі та співробітники представництва МЗС в Одесі. Пірати звільнили членів екіпажу контейнеровоза «Ганса Штавангер» на початку цього місяця за викуп у 2,7 мільйона доларів. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch висловила своє занепокоєння вбивством в Чечні правозахисниці Заремы Садулаєвої та її чоловіка. Заступник голови Московського бюро організації Тетяна Локшина назвала цю подію жахливим злочином. Як повідомила Радіо Свобода, голова Московської гельсінської групи Людмила Алексєєва, вчора Садулаєву та її чоловіка відвезли в невідомому напрямку люди, що назвалися співробітниками правоохоронних органів. Сьогодні вранці тіла правозахисниці та її чоловіка знайшли в передмісті Грозного. Сьогодні ж в Чечні поховали правозахисницю Зарему Садулаєву та її чоловіка. Іранська правозахисниця, лауреат Нобелівської премії Шеріне Баді, закликала генерального секретаря ООН Пан Гі Муна відвідати Іран і взяти участь у розслідуванні фактів порушення прав людини.
Очікую, що ООН розробить звіт про події в Ірані 2009 року. Тому я звертаюся із проханням до генерального секретаря Пан Гі Муна відвідати Іран.
За словами Абаді, яка виступила в столиці Південної Кореї Сеулі, понад 100 осіб були вбиті під час розгону в червні демонстрації проти офіційних результатів президентських виборів в Ірані. Іранська влада повідомляла про 30 загиблих. Абаді також заявила, що масові процеси в Тегерані над учасниками демонстрацій суперечать принципам ісламу. І останнє повідомлення. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав владу М'янми негайно звільнити лідера опозиції Аун Сан Су Джі після того, як суд продовжив на 18 місяців її домашній арешт. Лауреатку Нобелівської премії миру сьогодні визнали винною в порушенні режиму домашнього арешту.
Дякую, Зиновію. Коротко про події у світі розповів Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Затвердження річної національної програми на 2009 рік із підготовки України до набуття членства в НАТО у Міністерстві закордонних справ називають новим форматом співробітництва з Північноатлантичним Союзом. Під час брифінгу в МЗС тимчасовий виконувач обов'язків міністра Володимир Хандогій розтлумачив основні відмінності нового документу від попередніх та пояснив, чому із затвердженням програми зволікали майже півроку. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
План дій України НАТО був ухвалений у 2002 році на засіданні у Празі. Через 6 років на саміті у Бухаресті керівництво Альянсу визнало далеку перспективу вступу України до НАТО і заявило про перехід до нового формату практичного співробітництва на основі щорічних національних програм. У Міністерстві закордонних справ України національні програми з підготовки до вступу в НАТО називають основою плану дій щодо членства. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Володимир Хандогій наголошує, підхід до України відтепер іде ідентичний підходом до офіційних держав-аплікантів.
Відмінність в тому, що це більш високий рівень. В той час, коли цільові плани розроблялися в умовах певного патерналістського підходу з боку НАТО, тобто ми буквально кожну позицію, кожний крок, кожний свій захід з ними узгоджували. Зараз, і це визнано, це є власністю України. Тобто Україна самостійно розробляє цьогорічну національну програму і, власне, відповідає за її виконання.
Цьогорічна програма складається з 5 розділів – політичних та економічних, оборонних та військових. Питань ресурсного забезпечення, безпеки та питань правового характеру. Із затвердженням документу зволікали з квітня. Хотіли підготувати, так би мовити, серйозний документ, кажуть у МЗС. До того ж, наголошує виконувач обов'язків міністра, розробкою програми займалися не лише у їхньому відомстві.
Це є національний продукт. В підготовці цієї програми взяло участь близько 50 міністерств і відомств країн. Хотів би підкреслити, що це не є документ, який розроблений Міністерством закордонних справ.
Відносини з НАТО, переконують МЗС, перейшли у якісну нову площину. За словами Володимира Хандогія, нова річна програма свідчить про збільшення довіри до України, оскільки контроль за її виконанням у Альянсі наполовину доручили Кабінету міністрів.
Є 2 системи контролю. Перша – це самоконтроль, який буде здійснюватися центральними органами виконавчої влади, Кабінетом міністрів кожного кварталу. І другий етап контролю – це контроль вже з боку НАТО.
Водночас політолог Олексій Гарань застерігає від перебільшення значущості документу. За його словами, рівень співробітництва в оптимальному випадку залишиться на усталеному рівні.
Стратегічна лінія, вона лишається цією самою. Тобто поглиблення співробітництва, але в той же час ясно, що не йдеться про якісь конкретні терміни.
НАТО цьогоріч отримало нового генерального секретаря. Андерс Фог Расмусен уже заявив, Україна, як і Грузія, стануть членами Північноатлантичного альянсу лише після того, як досягнуть відповідних стандартів.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Нещодавно керівники Європейського Союзу пообіцяли, що від початку наступного року буде запроваджено безвізовий режим для громадян Сербії, Македонії і Чорногорії. Та це не буде стосуватися громадян Косова. Таке рішення Брюсселя викликало невдоволення косовців як албанської, так і сербської національності через різні причини, які саме пояснює кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамач.
Керівники Європейського Союзу нещодавно пообіцяли, що від початку наступного року буде запроваджений безвізовий режим для громадян Сербії, Македонії і Чорногорії. Та це не буде стосуватися громадян Косова. Таке рішення Брюсселя викликало невдоволення косовців як албанської, так і сербської національності через різні причини. Етнічні албанці невдоволені фактом, що їхньої самопроголошеної держави немає у списку тих, перед ким Брюссель відчиняє двері. Косовські урядовці заявляють, що розвиток демократії та процес євроінтеграції обумовлені, між іншим, вільним пересуванням людей. А серби, котрі живуть у Косові, обурені тим, що не можуть дістати документи від своєї держави, тобто від Сербії. Косовських документів вони ж не хочуть. Справа складна. Косово проголосило незалежність у лютому минулого року. Самопроголошену державу досі визнали понад 60 країн. Сербія провінцію вважає частиною своєї території. Сербська поліція донедавна видавала паспорти та інші документи всім мешканцям Косова, незважаючи на національність. Однак Євросоюз поставив вимогу призупинити цю практику. По-перше, тому, що 22 з-поміж 27 країн членів визнають Косово. А по-друге, тому що Белград не має влади над Косовом і архівів з метриковими книжками та іншими даними про косовців. Отож, кажуть в Брюсселі, сербські органи неспроможні перевірити дані щодо поодиноких косовців, починаючи від дати народження і кінчаючи тим, чи певна людина була засуджена або була причетна до певних справ поза законом. Європейці, іншими словами, кладуть під сумнів достовірність документів громадян Косова, виданих сербськими органами. А косовські серби вимагають саме тих документів. Сербський міністр внутрішніх справ Івіца Дачич пояснює, що Белград неспроможний допомогти косовським сербам.
Ми
з жалем сприйняли повідомлення, що візовою лібералізацією не будуть охоплені громадяни Косова і Метохії. Така була доля всіх документів, які Сербія підписувала упродовж минулих років. Коли йдеться про візову лібералізацію, тут Сербія нічого не підписує. Тут не йдеться про будь-яку угоду. Йдеться про одностороннє рішення Європейської комісії.
Так сказав Дачич, а лідери косовських сербів заявляють, що вони ніколи не визнають самопроголошену косовську державу та не будуть користуватися її документами. Часлав Бойович, голова об'єднання сербських біженців з Косова, зазначає.
Сподіваюся, що наша влада знайде рішення і можливість, щоб ми жили, працювали та подорожували, як і всі інші громадяни Сербії.
Незважаючи на такі сподівання, Брюссель не попускає. Белградська влада запевняє косовських сербів, що вона зробить все для захисту їхніх інтересів. Однак, ніхто не гарантує, що Міністерство внутрішніх справ продовжить видавати їм сербські документи. Адже це призвело б до погіршення відносин між Белградом і Брюсселем, і Європейська комісія могла б навіть скасувати своє рішення про запровадження безвізового режиму для всіх громадян Сербії або відкласти його реалізацію. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Італія з бідного півдня на багату північ у пошуках праці.
Феномен італійського півдня, коли молоді мізки їдуть вчитися і працювати до центрально-північних областей країни, є унікальним на території Європи.
Нова хвиля українського заробітчанства в Чехії.
Ті то українські мафіяни, так вони тепер власне зіскавають всіх на працівні повалення, зарізують продовжування віз.
І на завершення європейської свободи вирушаємо у велику балтійську подорож.
Мешканці Латвії побили декілька вікових рекордів. Наймолодшому мандрівнику було лише декілька місяців від народження, а старшим – понад 80 років.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські видання коментують заяву російського президента, адресовану своєму українському колезі Вікторові Ющенку. Преса відзначає агресивний характер висловлювань Дмитра Медведєва на адресу українського керівництва, яке нинішній господар Кремля звинуватив у ігноруванні принципів дружби і партнерства з Росією. Різні видання також підкреслюють у заяві президента Медведєва те, що він звинуватив адміністрацію Віктора Ющенка у антиросійській політиці і провокуванні чи не найтяжчої кризи в стосунках двох країн з часів розпаду Радянського Союзу. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Агентство «Франс Прес», цитуючи заяву Дмитра Медведєва, адресовану своєму київському колезі, де йдеться про рішення Москви відкласти приїзд до України нового російського посла, відзначає, що, цитую, 17 січня в Україні відбудуться вирішальні президентські вибори, на яких знову прозахідні сили зіштовхнуться з тими, хто більш лояльний до Росії. Кінець цитати. У цьому матеріалі агентства «Франс Прес» також зазначено, що у заяві Медведєва особливо багато критики на адресу Віктора Ющенка з приводу грузинської позиції Києва, не лише стосовно минулорічного війни, але й стосовно продажу Україною зброї до Грузії, перешкоджання Києвом у діяльності Чорноморського флоту Росії. Агентство також відзначає, що стосунки між двома країнами різко погіршилися, особливо в перебігу газової кризи на початку цього року. Агентство «Франс Прес» зауважує, що, цитую, президент Дмитро Медведєв люто атакував свого українського колегу у своїй відкритій заяві. Кінець цитати. Російська незалежна газета цитує слова російського президента на його відеоблозі в інтернеті, де Медведєв особливо завзято критикує Віктора Ющенка за підтримку підтримку режиму Михайла Саакашвілі в Грузії. Це видання наголошує, що на форумі відеоблогу Дмитра Медведєва зосереджені лише позитивні відгуки на цю заяву глави Кремля. Независимая газета цитує українських політологів, більшість з яких вважають, що ця заява Медведєва, цитую, на руку президенту України і зараз різко збільшить електорат Віктора Ющенка. Кінець цитати. Австрійська Ді Преса звертає насамперед увагу на критику Дмитром Медведєвим у своїй заяві енергетичної політики України, яка, за словами глави Кремля, цитую, загрожує постачанню газу до Європи. Кінець цитати. Газета наголошує також на моменті, коли російський президент сподівається, що стосунки між країнами покращаться, цитую, при новому політичному керівництві в Україні. Кінець цитати. Ді Преса нагадує, що вибори президента тут відбудуться в середині січня наступного року. Польська Речь Посполіта виділяє у своєму матеріалі те, що Медведєв звинувачує Віктора Ющенка у псуванні стосунків України з Росією. Кінець цитати. Газета наголошує також на газових незгодах між двома державами і сподіваннях Медведєва на вибори 17 січня в Україні, коли, за його словами, вірогідно, нове політичне керівництво Києва сприятиме покращенню російсько-українських взаємин. Тут же Річ Посполіта інформує, що напередодні президентських виборів в Україні лідирує, цитую, провідник проросійської партії регіонів Віктор Янукович. Кінець цитати. Польська газета також підкреслює слова Медведєва про те, що нинішня криза у стосунках Москви і Києва чи не найгірша за, цитую, весь пострадянський час. Кінець цитати. Європейське видання Wall Street Journal вже на початку своєї реакції на заяву глави Кремля стосовно України наголошує, що, цитую, російський президент накинувся на лідера України за численні образи, звинувачуючи цю державу в тому, що вона нібито піддала небезпеці європейське постачання газу, і також попередив, що Росія не буде посилати нового посла до Києва, поки стосунки не поліпшаться. Кінець цитати. Газета також наголошує, що Медведєв критикує Ющенка по всьому спектру стосунків двох країн і, цитую, ця критика нова і незвичайна за своєю сильною тональністю та обширом, і вона з'явилася за 5 місяців до президентських виборів в Україні. Тут пан Медведєв ясно сподівається, що Віктор Ющенко потерпить поразку у своїх намірах залишитися на другий термін. Кінець цитати. Wall Street Journal також не виключає, що слова сподівання Медведєва стосовно нового політичного керівництва України можуть розцінити в Києві, як, цитую, спробу Росії втручатися в внутрішні справи України. Кінець цитати. Таким були деякі реакції європейської преси на українську заяву російського президента Медведєва. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Із бідного півдня на багатшу північ. Таким шляхом в Італії, що минулому столітті мігрували сотні тисяч людей у пошуках роботи і кращих статків. Минуло піввіку, і, як свідчить нова статистика, ситуація практично не змінилася. Країна історично залишається розділеною на відсталий південь і промислово розвиненіші центрально-північні регіони. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
Старенький чемодан, перев'язаний мотузкою, сльозливі прощання із рідними і «Здрастуй, Мілан, я приїхав сюди працювати». Так було на початку 60-х минулого століття. До індустріального центру Італії мігрували цілими сім'ями. Тепер валізи модерніші, але уродженці південних земель продовжують, як тут кажуть, рухатися вгору по материковому чоботу країни. Рухаються вгору у прямому і переносному значенні. З роками географія внутрішнього заробітчанства розширила і виїздять переважно молоді, одинокі люди. Серед них неаполітанець Мікеле, який після 10 років північного життя не шкодує про свій вибір.
Я покинув рідне місто, бо не мав там можливості професійного росту. Там можна шукати роботу роками і без успіху. На півночі більше можливостей для праці, особливо коли ти молодий. На півночі взагалі працьовитіші люди. Тут живуть, щоб працювати, а на півдні працюють, щоб жити.
Майже 700 тисяч осіб покинули південь Італії протягом останніх 10 років. Це лише офіційні дані, які оприлюднила Асоціація з промислового розвитку півдня. Феномен італійського півдня, коли молоді мізки їдуть вчитися і працювати до центрально-північних областей країни, є унікальним на території Європи, мовиться у звіті. Через проблеми півдня Італія серед європейських країн має найвищий рівень безробіття серед молодого населення. Минулого року на південних теренах працювали лише
лише 17% осіб 17-24 років, тоді як у центрально-північних містах таких було 30%. Ця картина свідчить, що ринок праці в Італії не дуже змінився порівняно з останніми десятиліттями, коментує оглядач видання «Іл Реформіста» Масиміліано Ді Паскуале. Великі промислові підприємства та кращі університети зосереджені на півночі. На півдні завжди бракувало індустріального виробництва. Окрім економічних причин, журналіст наголосив і на культурних відмінностях регіонів.
Населення півдня звикло, що йому завжди допомагають. І сьогодні там переважає така психологія. Вони чекають підтримки та допомоги. На жаль, ця постійна фінансова підтримка з боку держави і навіть Євросоюзу не стимулювала створення нових підприємств завдяки індивідуальним ініціативам. На півдні відсутня підприємницька ментальність, а от на півночі вона є.
Зауважив журналіст Ді Паскуале для Радіо Свобода. І з-поміж інших причин відсталості півдня Апенін називають ще панування мафії, адже 4 потужних угруповання країни діють саме там. На думку оглядача, організована злочинність не має вирішального впливу на розвиток регіону. Багато залежить, знову ж таки, від ментальності південного люду. А щоб її змінити, мільйонних дотацій з державної кишені недостатньо. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А у Чеській Республіці знову заговорили про іноземних робітників, які тут працюють нелегально. Тема не нова, та в умовах глобальної економічної кризи, яка також відчутно зачепила Чехію, місцеве населення особливо уважно ставиться до всього, що стосується ринку праці. А стан такий. У боротьбі за вільні робочі місця чехи дістають перевагу, а іноземні робітники, українці зокрема, знову потрапляють до своєрідної пастки, якою є нелегальна праця. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Коли на початку року криза змусила чехів закрити перші великі промислові комплекси, автомобільні заводи, порцелянові фабрики і скоротити будівництво, уряд відразу оголосив, для захисту власного ринку потрібно звільнити з роботи іноземців. Чехія перестала видавати так звані робочі візи, а в самій країні під скорочення потрапили тисячі іноземців, передусім в'єтнамці, монголи та українці, яких тут працювало найбільше. Недавно по телебаченню показали невеликий табір на околиці Праги, де в наметах жило 12 бездомних. Іноземців, поляків і словаків, які втратили в Чехії працю, а з нею і житло. Поліція наказала іноземцям розібрати намети, і на цьому інцидент себе вичерпав, адже поляки і словаки – громадяни Європейського Союзу. Натомість затримані гуртожитком громадяни України, які втратили роботу, а з нею право на проживання в Чехії, відразу потрапляють до розряду так званих нелегалів – робітників без правового і соціального захисту. За робітчанами, які потрапили у скруту, зайнялись відразу так звані клієнти або посередники. Українським нелегалам, а їх в Чехії за різними даними від 30 до 50 тисяч, вони пропонують працю, але на підневільних умовах. Про практику української мафії Радіо Свобода розповів чеський журналіст Мартін Відлак, якому вдалося проникнути в середовище клієнтів на дорогих автах.
Тіто українські мафіяни, ми можемо і рікати.
Ці українські мафіози, адже їх так можна називати, здобувають всі дозволи на працю, вони залагоджують продовження термінів віз і підприємницькі візи. А все це тому, що під час кризи робітничі агентства не дістають нових дозволів на працю. Їх можуть дістати тільки кооперативи. Саме кооперативи тримають у своїх руках так звані українські боси. Тобто вони за хабар влаштують дозвіл на працю, навіть якщо праці немає. Українські робітники чекають на роботу десь по гуртожитках, їздять за неї по всій Чехії, але за працю їм не платять.
За свою працю не доставай заплачено.
Наприклад, у західночеському місті Пилзень українська мафія для рідних співгромадян має чітко встановлені розцінки. За продовження візи на 3 місяці в перерахунку $330, на півроку до 800. А щоб легалізувати, тобто узаконити своє перебування в Чехії, хабар у понад $2000. У тенетах мафії також українські дівчата, на долі яких особливо безжалісно відбивається рабство. А що ж чеська поліція? Це не наша проблема, сказала Радіо Свобода представник пресового відділу поліції для іноземців Катерина Рендлова.
Чеська поліція обичайно контролює, якщо чужинець є легально.
Поліція для іноземців, звичайно, контролює, чи іноземець перебуває на теренах Чехії легально чи ні. Тобто ми перевіряємо, чи є віза. Питання працевлаштування лежить на інших органах, зокрема на уряді праці і на органах, що видають дозволи на підприємництво. Це вони вже мають перевіряти, чи іноземець перебуває тут легально. легально і чи може тут легально працювати.
Має легальний побит, тоді може таке працювати.
Так нішу недосконалого чеського законодавства вправно заповнила українська мафія. Скориставшись, чи швидше, зловживаючи економічною кризою, вона нині контролює безправних заробітчан. Мовчать і чеські працедавці. Адже хто ще, як нетерплячі українці, будуть працювати і по дві зміни, та ще й за пів, а то і третину зарплати. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Третій рік поспіль мешканці Латвії, Литви та Естонії, а також інших країн, мають можливість у рамках проєкту «Велика Балтійська подорож» ознайомитись із маловідомими туристичними об'єктами регіону. Конкретний маршрут мандрівники складають самі і в подорож вирушають, коли їм зручно. Тих, хто встиг відвідати найбільше визначених туристичних об'єктів, очікує приз – романтична подорож до однієї з країн світу. У «Велику Балтійську подорож» нас запрошує Людмила Пилип.
Великий Балтійський марафон подорожей розпочинається 1 липня і завершується 1 листопада. Основна мета проєкту – сприяти місцевому туризму та збільшити потік туристів до країн Балтії. Стати офіційним учасником Великої Балтійської подорожі просто. Слід зареєструватися на сайті www.greatbaltic.eu, отримати список адрес і після повернення чергової подорожі розмістити в галереї сайту свої фотознімки на тлі туристичних об'єктів проєкту. Чим більше знімків, тим краще – бо саме завдяки їм визначають переможців. Кожна з країн-учасниць пропонує відвідати 12 найцікавіших місць, і щорічно туристичні об'єкти змінюються. Зокрема, цього року Латвія пропонує відвідати парк літніх атракціонів «Тарзан», Бауський замок, музей хліба в Алгоні та музей молока в Калнамужі. Литовці ж запрошують відвідати географічний центр Європи, Клайпецький музей годинників та долину співаючих каменів Мадзухай. Ну, а в Естонії пропонують спробувати новий вид екстремального спорту – перегони по піску під вітрилами та спуститися в печери Піуза. Акція вже завоювала популярність серед балтійців. Лише в минулому році в ній взяли участь понад 20 тисяч мандрівників. Найактивнішими були литовці. Ну а мешканці Латвії побили декілька вікових рекордів. Наймолодшому мандрівнику було лише декілька місяців від народження, а старшим – понад 80 років. Латвійські пенсіонери Анна і Теодор Церпіні також активні учасники проєкту «Велика Балтійська подорож». Вони відвідали майже усі зазначені у марафоні туристичні об'єкти. А розпочиналася їхня любов до мандрів у 1958 році, коли вони придбали свій перший автомобіль «Москвич».
Он тас бія сакумс.
Це був початок, і з того часу ми щороку тиждень або два подорожуємо по Латвії.
Розповідає 79-річний Теодор.
І не тільки по Латвії. Нещодавно ми відвідали Закарпаття. В Україні це була фантастична подорож. Гірські річки, гори, озеро Синевір. Залишилися незабутні спогади.
Додає 75-річна Анна. Анна і Теодор Церпені отримали приз Великої Балтійської подорожі.
Туристична агенція нам подарувала подорож на Канарські острови. Нам тільки треба було підійти до центральної станції. Там очікувала машина, яка повезла нас до Талліна. Літаки, готелі, все було оплачено. Після подорожі на Канарські острови нас знову довезли до самих дверей нашого будинку.
Поділилася Анна незабутніми спогадами про подорож. Організатори проєкту – Державний департамент туризму Литви, Агенція з розвитку туризму Латвії та Агенція туризму Естонії звертають увагу, що цьогорічна Велика Балтійська подорож проходить рівно через 20 років після того, як у серпні 1989 року мешканці Латвії, Литви та Естонії, взявшись за руки, створили Балтійський шлях. Тепер цей шлях символізує Велика Балтійська подорож.
Амінія по бою міськила, щирі басони зім'я киря. І Київ от вельгача міла, іркерю як вернімя сіла. Ох,
Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Сама чувствую.